Her begynder første bind af Lev Tolstojs roman Krig og fred. Indtalt som lydbog af Troels Møller. 1. Nå, fik jeg så ret, eller ikke? Nu har han taget Genua og Luca det uhyre. Men naturligvis, det rører dem ikke. I deres øjne er usurpatoren Bonaparte rent som nyfaldens sne, ikke sandt? Og krig er der slet ikke tale om, vel? Men det vil jeg sige dem, at vi to er færdige med hinanden, fuldstændig færdige, forstår de? Og det for alvor, hvis de ikke skynder dem at indtage et fornuftigere standpunkt. Det lyder meget kønt, at de kalder dem min fuldtro ven og lydige tjener. Men som sagt, de må vise det i gerning. Nå, kom nu her, kære fyrste, og tag plads. Jeg mener det måske ikke så bogstaveligt. Sæt dem ned, og lad os tales nærmere ved. Med disse lidt vasse ord modtog i juli måned 1805 enkekejserindens hofdame og indflydelsesrige veninde Anna Pavlovna Scheer, sin indtrædende gæst, den med ordner og titler belæssede fyrst Vasili Kurakin. Frøkenen havde i de sidste dage været plaget af en slem hoste, som hun hædrede med det nylig opdukkede navn La Grippe. Men trods sit ildebefindende havde hun samme morgen udsendt en mængde indbydelser, der alle lød ens og var af følgende indhold. Dersom de ikke har nogen bedre anvendelse for deres tid, og hvis udsigten til at holde et stakkelssygt menneske med selskab ikke forekommer dem alt for ubehagelig, vil jeg blive overordentlig glad ved at se dem hos mig i aften mellem 7 og 8. Det kan man kalde en overhaling, svarede fyrsten på fransk med et bredt smil på sit flade ansigt og uden i mindste måde at lade sig forbløffe. Han var iført guldbroderet galadragt og bar hvide silkestrømper og laksko. Han talte i en behersket, en smule protesterende hofmandstone og udtrykte sig på det franske sprog med en lethed og elegance, som kun opnås, når man tillige tænker på det sprog, man taler. Han sænkede ærbødigt sin skaldede parfumerede ise, førte Anna Pavlovnas hånd til sine læber og tog plads i en lænestol lige over for hende. Nå, kære veninde, fortsatte han, sig mig nu først og fremmest, hvordan de har det, og lad ikke deres gode gamle ven være i uvished på et punkt, der ligger ham så meget på sinde. Trods de galante og deltagende ord, var der i klangen noget ligegyldigt, næsten spotsk. Ikke godt, svarede Anna Pavlovna. Kan et menneske med følelse overhovedet befinde sig godt i disse horrible tider? Men sig mig, fyrste, de bliver der. Nej, desværre. Den engelske gesandt har modtagelse i aften, og jeg tør ikke undlade at gå der. Jeg venter kun på min datter, som kommer om lidt for at hente mig. Jeg troede, festen var udsat. Det kan virkelig også snart være nok med alle disse baller og fyrværkerier. Dersom gesandten havde kendt deres ønskefrøken, ville han sikkert have aflyst ballet, svarede fyrsten, ganske mekanisk og hen i vejret. Skål mig for deres ironi, sagde Anna Pavlovna ærgerlig. Men for at tale om noget andet, sig mig, hvordan opfatter man Novosiltsovs depeche? Hvad mener man? De er jo altid så vel underrettet og ved alt. Hvad man mener, gentog fyrsten koldt og ligesom lidt afvisende. Man mener, at Bonaparte har brændt sine skibe. Og jeg tror, at turen snart kommer til os, at vi skal brænde vores. Fyrst Vasili talte rutinemæssigt og placeret, som en skuespiller, der optræder i en gammel rolle, han for længst kan på sine fingre, mens Anna Pavlovna var lutter, fyr og flamme. Og når hun til tider ikke var det, sørgede hun hurtigt for at blive det, for ikke at skuffe sine tilhøreres forventning. Om hendes læber spillede altid et undertrykt smil, der syntes at antyde, at hun godt kendte sin svage side, men hverken kunne eller ville forandre sit væsen. Under den politiske samtale, som nu udspandt sig mellem hende og fyrsten, kom hun i stærk affekt og udbrød ivrigt. Om Østrig kan det slet ikke nytte, at de taler. Ja, jeg snakker måske som den blinde om farverne, men efter min mening har Østrig aldrig ønsket krig,